Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la mebaro, ayao bismila, angabi Grand Dialogue keneka, angabi babube talike mina, oye benkami tege noblala, tege ferelao, a soja ferelao, sezam fokata se shikolo ferelao ulu, aleni uzintugu ulu ni nyokonche, munde kanga famia o benkaina, angabi babu obina sinsin oka, nya baro damne na nyala se togo mina, shikolo, soja, e bene, tege ulu kun laboli, jamana nyamogo kokoka a jofolo, oko ni kuma fole, akuma chayara kwa sebe ni bara ke boko bolo odeato octobre kalo kle bisaba anikele jamana nyamogo ye nyokonye do bolo daka benka do la be mite kono blala ni chakeda barake boko aleni uzintigu uluni nyokonche wala sa uzinu ulude kalabo folo ni fenunu na yani ato okalabo kata jamana koka ni benka nyere munebe alekono yala ni barakela nunu akera uzintigu yo akera senefentiki nunu yo nunu bebe nafasoro alawa babu imina sinsin ofanaka odeato anye wele bla docteur Abdoulaye Tiki Kunarema ale ekonomisiye sorokota jate mine bagado ibisimila anga keneka anga maflana o jakarija dambele ale sous directeur du commerce intérieur et consommation ale anga maflana ibisimila masabana o ebase laye ale kabara nyeshine no beneni o sesami o labolima anga jamana kono madame kajatula ale ye collectif mununi benen barakelo be akono soja be o la chikolo fokatase e tikakisema o luka collectif ba mimbe ale o nyamugo ye abe kuluero la munu be barake ni sira nunuka ne mariam kulebali ayo bisimila anga bi grand dialogue keneka
le grand dialogue
anga nyina ngalu kun folo ambo o tengu anga jate dombagala ni o docteur Abdoulaye Tiki Kunare yani dakase e ni fere fere nunu laboli anaba ele malikoma ale ni nyamugo ka fereta luma femi e tigayo bene katase e sojama fokatase e shikoloma nunu nafa jumene be anga jamana soroka.
D'accord, merci beaucoup. Ok, vous là. Donc, Janinga Jabi do soroka dauma. Mais en amène pas au bel à dire info. Donc, nan ankunga me kumaninga. Antise ka anafafoka ka a kase akema quoi. Parce que anafaga bon jamana ma kujugo. Donc ni nini ndo ke. Kana ni chifuru do ye munu ba yira ka fo ni u kategori nani yon fara nyonga ni e keme o kemeta comment dirais-je agriculture domaine e beta soro 10 be oludi donc o ba yira ka fo fen munu do amanga bla ko fe ko jamana ko nala fen ba de do ni a jete mena tukuni. C'est plus de 500 000 personnes, c'est-à-dire un demi-million directement. Oui, directement, il y a des gens qui sont à la barre. Mais il y a des gens qui sont à la barre, indirectement. Ils sont à la barre. 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 Ils sont négligé. Parce que ni à la barre. Ils parce que quand le bal là c'est étamment mon bateau sera bidroya kudu à samana il refait bon chiffre nana samana même boulot mais c'est qu'on fait faraka nié mon fait mon beta coca malibé mon aboka ta coca 400 millions de dollars à peine avec beau de man 2022-23 qu'on l'a nié jeté mené au fait oui sera bas de anga jamana boulot donc nayo olu nama ben a kankan na kweko kera ko fe ko ye abisonga ke kololo bade jamana mo
no ba ira ka foko sikata la ni chageda sira nunu na faga bun ko sebe jamana soroka o de hukumu ko da ambe kuma di jagari jadambele ma alebe barake e DG Cecela ni mafli e jagari ja jamana nyamugo ku hakilina ta ka foko ni senefe nunu kana laboble anga jamana kono nga uklala ka sigu uko kana ni e benkando e mitega nobla la e femye tega bene e oni fefe betulubo namse ka fote tuluma fe nunu oni uzin tikuka o benkante nobla wala sa usine nuno ka approvisioner folo yani atoka labo muna nani o benka intali
inche mariam inche studio tamani ana la memro ye ni ce aka invitation na ya nya fo chuka mina jamana nyemgo ye une décision ta wala sa ka se ga usine tigla mogo do approvisionner au tout le monde fait nous là au approvisionnement quelqu'un aux décisions takun ye jumain de takun folo et wala sa usine nous ka se ga la bara usine nous fana kal usine nous ka bara konona la mogo chama do be bara ka kono
inafo
malion nous be bara ka o konona la 600 au flanay jumain de usine nous Malise nous un casto ka barake au fonambe chama lado un po ka recette ou do fait donc ni nous nous fla laje emploi usine nous ka bara un usine nous ka fonctionnement ou be emploi do créer ou be bara ou do créer ou be impo fana recette ou bo o comme on appelle ou bo impo recette ou do fengen ou be do fara impo recette ou do kan donc partant de ces deux éléments là nous nous fla au de jamana nyamoro do incité qu'aux décisions ta si sans jamana nyamoro ma dans au niveau là jamana nyamoro tlalaka ben kondo sigi et comme on appelle interprofession nous ani usine tigla moro voilà ça ben kanake comme on appelle jagokela ani senekela au dola donc au ben kan konona là usine tigla moro sonna ka tiga chicolo sésame ani soja ko 100 prix dola au prix masigite au prix sigila à la suite d'une négociation
ani baranyere ke bako fe
voilà ana barakenye ko bako fe donc prix nous sigila au konana dola
yani andara se prix nous meta julila kata julila ambe kuma di dase lama alebe sezam ale bolobo o bara de la e ni benka mi te kan nobla la jamana nya mugo fe izintiku o luka nafaka ma ale ni abunu bolobe abara la au kan nafaka ma au ka yeta ye jumenye de ni benka na yala nafako mi fole fle na la bebe ki ta sorowa
bo amba fo salam alaykum c'est de ta manière ni chiara welila ajaranye bo uye ni décision monta ama kan fela we
chokodi
parce que on ma anga na fati ula
ga bengante ga no blato au kunta kala mawa
bon nangwa mina duru detail la akuma ka chan parce que uye enter professeur mo de wele bon enter professeur e muye o de bon be représenter abe filière be de représenter kadam le Sénégal ou fo exportateur bon on kon exportateur parce que niko ba exportateur de kan anya fouye ou kana signé anta ante so benkama bo ou kontara ou ya signé mais amake on kas on les 80% des acteurs qui sont là à Madjanaï kontara ou yere ou ya signé ou yere pour ça on gage que ou ya signé mon kama en contact là mais on bolo amake ate se ka be on parce que déjà ambe ka moufiye aya fo choko mena sesam filière bele bele ba do mali kono ni quatre filières be bele ba mais sesam ka bona be pour sésame prix
sésame djume ba manana
et sésame de benin benin prix gouvernement te sekasi ki mo rete sekasi
djomba sigi
c'est le marché qui impose parce que aya fo choko mena bana ma ke aya fo choko mena ko ya sigi de pour que on ploie ka ke pour que usinu ka bara pour que impo kasara bon o koni ma fo onyi mu fora onyi protocole mu yi mu fo ko bina ke tulu de ka tulu nyuma nyuma da anma ka di malian de uma ou de france na bebe impo sara na fora impo an bebe impo sara na fora ko barake de on be barake de muta usine te kata on gani fulier be barake kil de muta a usine ke te kata a usine flyer fora li nyonga te kata parce que il y a faut comme l'emploi direct et indirect usine kelembe parce que en fait le benam fleni usine de vanage be mrobou la chani mouay ba moko ama kelon kelembe c'est comme que me flata na barawula
vanage ou
du mais antete ou tente ni ou ka tente ni mun passe ni be benata na san benena a fougou fougou na fait il faut que ka nettoyer ka ni ka tente pour que à l'export déjà ou lou yere don ma fo mun beta san mun beta a pister et c'est frère que là mun beta didi nyoko ma kasan ou lou c'est tala mun bena bara ke don usine ko muso ni chew a usine kelem se ka muta ka chani mo ko ke ma fly oui, manœuvre te kelé magasin au magasin manœuvre iba sur mon temps duruba ke ka camion chargé chaque jour. Ça veut dire qu'on be en plan moke ils ont été et fin te sekake ils ont été sekake ni impôt do en be commerçant export en be man impôt ça déjà comment te yomu font en ni ou ba ke touluti bon on ya yiru là et prix mon bo le fol déjà a prix mai après ça que prix kaimé c'est le marché qui marché des bas prix on te prix dit. Maintenant, il faut avoir des prix dits. Mais il faut avoir des planchers de dits. Mais les intérêts, il faut avoir des bougies qui sont au prix. Il faut avoir des prix là. C'est ça qui le arrange. Mais faire mouiller, bien mouiller, mouiller. Bien être. Et ces hommes, bien être. D'une fin, malicono. D'arrêt. C'est pas des d'arrêt. C'est pas que. En a d'une fin, en a d'une fin. Tout ça au quotidien ou ka musaka tlé kono ka ubo de ke benya besane ou de kama filière nou bebe sane ou de kama mena ko ko o te bo ko fom izin kele de kasa o ko fe antara protocole flanana izin ko ale be toni ba fla dron de sa
ba jo libe a obolo ni wagatina
na bo ara sisa ni se ni benere bo ara benya beta fo ba keme 100000 tonnes ta do fo ba 100000 tonnes benya beta ola bona fora dakatou ko atigbe ton baf la dron de ça antes ka foko ko era nana me la c'est a ko galera le
nga benka en kono a folin tembo o benka o nyi nga lishi e madame kajatulala benka en kono fana a folin te ko ni izin tugu yu tata ka bwala ko atobe se ka labowa
o de mai
choko di
parce que nyebe aye mu fose zamni e izin tugu ka bi ton 2000 ton baf la deta ton ba keme de bi 600 de contrat au bit là. Ça veut dire que 600 de ça ibaro usine tigou de multinational de bi ne mago beton ba kemena ne mago beton ba flana teman be ke sisa command be ke sisa contrat be signé sisa sisa hal mulu tu contrat signé oui contrat résilié
au contrat be signé yan campagne ka bande
yan campagne be abi sisa abi ke kalote benende sisa ulu besra hal mulu tu ya signé ya ya jo waru be chikana banque ni fon fe sisa tant que fait ma boue routine mali du pine se cour de ronde antes ananga bene 5000 tonnes be anti chamanke il va sur Tanzanie et Soudan et dugutou nunu luka fanga kabonanga fanga donc c'est ni anga mokoko fonu luka fa parce que luka ka benefie izin tiki mulu bambu le benefie luka capacité patem 100 tonnes par jour na ko ka tonne baf la ka fie ka ba avec deux mois kono jomena wa sur ni san kala utara da tugura da elela san kala sitina
wakati de basa nina fana
wakati de basa nina oye produit bede benere sani e 600 novembre décembre janvier abana donc na so reporte anga ke porte ka dale janvier munyu ka baflata to mumbe jome na sa oye parti de ye question ke l'imposer ni kone bana jabi e koko e akoko production anga bene production no e filière qualité c'est parce que gouvernement e filière mo bena folo dire gouvernement au filaire d'état kadim rokelema
au jume
benin carité 16 ans parachute tout de sene iba kelema kake wari carité là ambita 80000 à 100000 tonnes
sans kono
nangomo da chiffre d'affaires là 24 milliards benin sikolo wari be munda do kasanike o be di joma be di paysan de ma nangomo ambita e arachide da noy tigay c'est 300 milliards o de beto sani feri la exportateur kono nangameta e sojala c'est 35 milliards nangameta e fena sesam la c'est 60 milliards à 80 milliards abe di joma ou ko kuya dabu dunga fala o dunga fa sisa oni paysan meka kele wa mugani wa bisaba nyonte ni wa bisaba inta paysan bolo ne ka jatela ni wa bisaba inta ni a multiplier par 500000 tonnes angata 500 sesam c'est entre 600 et c'est entre 100000 à 200000 tonnes. Naya ta nga produit à peu près une perte de 30 milliards. On devait perdre paysan. Mais hakila. Tikatiki on est quand même tikatiki dema. Tikatiki ni et usine tiki. Usine jara c'est très important pour le Mali. Mais ni hakila, il en a sur au rendement entre 300 400 kg par hectare. Mais et extra c'est tigado labo. Le caranimas entre 2 tonnes à 3 tonnes par hectare. Et une tique c'est qu'à guérir, ce n'est que là où là. Qu'au hybride, nous, qu'au 16, au Chine, nous, t'as qu'à Douma. e kuma kilo kemen saba soro ni e asen e be ton fla soro e be ton saba soro ni ko nga di ma binan bitun est ce que ntadi ma c'est fait monde do ou kanga approcher senekela ola ka variété changer parce que mali senekela ou betika sene entre 300 400 kilo par hectare et nana ko impose mon ko ka di mo mo tumbe bi ko nto ko ko ka bi wono vola di est ce que ka no mais ni e variété changer ça vrai kayu la kafo sisa ne fle katika kise mundi mania sene beton sabaso ni ko nga di ma bidu reske nta di ma to fe mundi do ka sike ka be fa ma nu ya dam ni chukum ati dam ni te u tumbe garana de solution mi sora lo parce ante nye ulu ko ulu te nya onko mais ulu ya na na chukum do ka gringa na do ka fendo sik ama bende parce que buta fe insigne do anya fu ya hal draft ko na na nga draft ka na folo ka sora ka bro na utko hal draft anta sro u ka sinye do oye bengai
if saka mun fo ola dambele yananga kuma di anga economiste maka fo ko be make ala e kumbo ki bara kala ma ko lawa
bo ne kon ma son madame la ka kuma fe parce baraka la tuamina ka sangani décision est allié ministère interprofession bela jele ano acteur ani usine tigi ministère yo bela jele wole aka ministère la de octobre tle mungani saba donc kanya folike acteur au belajele interprofession au belajele commission sigila au CF commission de négociation konana la interprofession un président de représenter mais qui a participé aux activités là interprofession et du main de madame yo des fois interprofession b djeklou chaîne chaîne Robella Jelendo représenté. Est-ce qu'il y a femme? Donc, interprofession Tesegana fin de signer que l'auto y restera là-haut. Parce qu'il y restera en quelque sorte. Il y a un aussi. Ça, c'est un travail interne. Donc, ben quand nous faisons la priorité, interprofession ma diagoya unité ma diagoya ministère yo des fois quand mon kono na jamna nyam yo des fois ni décision ta compte ka be do do kan o e malion be do ka intérêt kono na do la donc prix nous nous sigila kono na do la
alors ame kuma di anga économiste ma yani o chama kli jiki ke ka foko interprofession mo ko an kunye wile fana bla o mo kana nga baro kene ka nga ko bala le o be ko sudalen sa o fana ka agenda o kumbe o bolo ma seka anga kene soro femi usine tiku fana e wile bla la adoma o fana ma seka nga kene soro sabula abe o kun kele nyi o fana ka agenda o be o bolo nga o koni ma ba anga baro ma o de hokumu kono ambe kuma di anga économiste ma e ni benka munu fleni e sene domaine konona na efe consensus be se ka soro ni benka nunu be dala songo proposer lendo e gouvernement dabala e usintigu dabala producteur dabala mumba labo ufana dabala yala benka mi se ka soro e ni accord nunu da fe chugo di beki ka na fa soro
d'accord merci beaucoup benka mi soro la benka mi soro la jani anga na benka na be akila jinge fin dama dama na an nyini ni kelo anga kuma parce que ni résultat mon flane fo état et décision mon ta ama ke kun fe fin de do an yere ka la nyine kun do wakati jan ko fe mon ba an fi an ga baye le ma folo janu ka po jama na kon nana parce que ni ye fin ni mon flane na nyu ta a état brut comme ça katanae ambe pri mon sora la pri nyana ma ute mais ni ya baye le ma ka bonai par exemple a dama ka tulula nay tulu baye le masanga et tulu qualité nyana masoro ka seka bonaye katanaye e djien fambe abin na fam na se jamana ma o ka chan ko sebe ka teme e tiga bruti boli o koni wi la nyini foloye o aklina munu ya to etay ni decision nta o le flene mais ne pse ka fo a kera chuka na peut-être a ketuko de manye parce que jani ka ni decision sugu nta ikanga be faranyonga acteur ou be faranyonga folo ka nyiningali ke be ka capacité mouye parce que bibina ni a fotogram na femu nduru ou te dun kosebe en fi a nyati be momunu usine be momunu bulu kofe kosebe kateme munu be jamana konna la parce que usine mumba ba yelema en fi en ou manchan kosebe ni e production en retard ka jetemine ni ie comme madame ya foyan san tugamna ni a famba bloqué
kate bo mɔgɔ minnu mago b'a la kɔfɛ olu t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yan fana n'a b'olu bolo parce que u bɛ investissement de kɛ donc exportateurs u bɛ taa terrain kan ka taa ta agriculteurs bolo ka stocker a stockage in fɔlɔ plus a bɛ mɛn i bolo plus i bɛ fɛrɛ sara ka tila tuguni i b'a ta tuguni ka ba a nettoyer ka fɛn caman bɔ a la fɛn caman bɛ perdre i bolo donc plus a bɛ mɛn i bolo plus problème de don donc n'a sera ka bɔ joona u b'olu arrangé kosɛbɛ olu dun a bɔ joona in o ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu pɛrɛlen don k'a san a dɔw yɛrɛ bɛ yen n ye ɲinini dɔw kɛ exportateurs dɔw fɛ ko minnu bɛ kɔ kan u bɛ wari yɛrɛ d'u ma k'a f'u ye ko a ye hɔni wari in na aw ka taa aw bolola dɛmɛ n'a ye janni aw ka ne yɛrɛ ka n ka marchandise sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ u tigilamɔgɔw u tɛ gɛlɛyaba sɔrɔ parce que wari b'i bolo i bɛ taa san agriculteur fɛ yen i bɛ tila ka na n'a ye tuguni ka exporter i b'i ka prix de fixé en fonction du marché parce que o fana kan ka fɔ ni produit bɛ marché kan a prix bɛ yɛlɛ ka jigin n'i ye prix kelen fixé a la wagati dɔw la a b'a tigilamɔgɔ arrangé mais wagati dɔw la fana a tɛ se ka tigilamɔgɔ arrangé parce que a bɛ dépend marché la par exemple ni ɲinini dɔw fana kɛ si kan bon u dɔnbagaw yɛrɛ bɛ yan i pari ko si ma den kosɛbɛ ɲina mais mɔgɔ caman bɛ yen fɛn kɔrɔw de b'u stock kɔrɔw de b'u bolo u bɛ ka essayer k'olu de écouler donc n'i ko k'i b'o écouler i bɛ i ye wagati min kɛ depuis salon k'a mara fo bi i b'o bɛɛ fara a kan de i tɛ se k'a fɔ k'i b'a ta ten dɔrɔn ka tila ka taa exporter ten prix mun na donc o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye exportation senfɛ mais bɛn kan ka se ka kɛ
cogo di
balimamuso ye mun fɔ sisan tout de suite a ko ko n'u y'u wele olu yɛrɛ b'a dɔn u ka problème ye mun ye peut-être mɔ interprofession ko bɛ cogoya min na représentation de don bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ tuma dɔw la parce que n'i ye mɔgɔ dɔw installé bɛɛ n'i ka intérêt de don donc mɔgɔw ka intérêt tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ interprofession kɔnɔna la organisation kɛcogo yɛrɛ man ɲɛ mun b'a to mais normalement état fana tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ wele ni interprofession tɛ parce que olu b'o de dɔn donc fɛn mun de don peut-être problème bɛ interne yɛrɛ de la interprofession yɛrɛ kɔnɔna la u kan k'a ɲini ka o de structuré fɔlɔ u bɛɛ ka kan kelen fɔ n'u ye kan kelen fɔ u bɛ sɔrɔ ka se état ma ka prix dɔ fixé mun b'a to producteur minnu bɛ yan olu b'u ta ta la mais a tɔ bɛ se ka exporter ka sɔrɔ a ma tanjanba ta parce que plus a bɛ mɛn u bolo plus a bɛ kɛ problème ye u bolo.
Okay. Alors Danbele, économiste bɔra ka hakilina di hakilina dɔ b'i bolo ka fara o kan yanni an ka ɲininkali tɛŋu i lasɔngɔ o kan wa dɔ b'i bolo ka fara économiste ka kuma kan.
Bon, je crois que économiste ye kuma fɔ ka ban.
Mm-hmm.
A ye kuma bɛɛ fɔ.
Mm-hmm. Sɔngɔ minnu bolo dara aw bolo a kɛra bɛnɛ ye a kɛra tigɛ ye a kɛra soja ye fo ka taa se si kɔlɔ ma olu bɛ taa joli la ka taa joli la.
Prix min bɛnkan min sigila usine tigi ni interprofession mɔgɔw fɛ sikɔlɔ o kilogramu bɛ bɛn 70 tiga kilo fana sigila 70 sésame ale prix ye 100 and 20 soja prix ale ma sigi fɔlɔ je crois kan ka sigi bi de voilà donc nunu saba pour le moment bɛnkan kɛla nunu saba do kan interprofession ni usine tigila mɔgɔw do fɛ
yala aw fɛ usine tigiw bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ o la interprofession fana b'a ka nafa sɔrɔ o la
effectivement prix nunu n y'o de fɔ kuma daminɛnin la prix nunu ma sigi te prix nunu sigila négociation dɔ kɔnɔna do fɛ donc o négociation la équilibre do bɛ lajɛ usine tigila mɔgɔw bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na interprofession mɔgɔw fana bɛ se ka u ka nafa sɔrɔ cogoya min na prix bɛ sigi n'o hakilina dɔ ye.
D'accord an bɛ kuma di dase la ma nin sɔngɔ minnu fɔlen filɛ nin ye a ka nin feerefɛn ninnu na nin tulumafɛn ninnu na a ka ca wa walima a ka dɔgɔ ni.
Bon an bɛ se k'a fɔ sojatigiw ko ne tɛ soja kɛ sojatigiw kɔni ko a b'olu arrange an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sojatigiw ka b'u arrange problème bɛ yɔrɔ min na sisan o ye filière tɔ saba de parce que olu ko bɛnɛ usinitigi ko ale ka 2000 tonnes ko ka taa a fiyɛ ka da ale ma bi yɛrɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ daminɛ waati parce que prix a y'a fɔ cogo min na prix bɛ monter a bɛ jigin bɛnɛ daminɛ don bɛnɛ yɛrɛ bi 100 ne ko k'e ka bɛnɛ san 100 ka transporté kana na ka ta ka fié ke to furi ke menmo ça c'est impossible même mais il a comme c'est ka fando bi abse ka ke fami ni ko ki ba ta 80% c'est impossible bon aya fo yoro mna bene chocolat chocolat ma dingina sino ni chocolat re ka ni prisoro atasoro c'est très rare chocolat re ka bi lumina soro
corolla beta joli nyogona
corolla ambassa bi duru nduru binani nduru ça dépend en bas dam ni binani nduru ka ile fo bi duru nduru bi woro mais ka bi lumina re soro est-ce que ne re ka ni chocolat bara dam ni depuis 2005 est-ce que ni ta chien fly mais amatindi ni femuti a demandé pour bougner à faire chocolat mais à sans les caméras mais le problème est que les menaces qu'on m'a jabé qu'au caméra également à l'état brut bon et t'as tigou bon t'as pas t'as rojabé t'as tigou fana ou lou fana quoi lou contacte quoi eux ça leur arrange pas quoi t'as lou quoi de ma soirée lou quoi c'est quoi t'as dit au prix là bon là ou bas négocier kabaka mais pour que mec à monde faut fana chocolat biolum là ou ni à faire chocolat ou pas que prix standardé peut-être ça va ramener qu'il faut bizarre mokotado mais ngina tanye muyi nuko kubé menasan ka yelema ka bo état brut la ka valeur ajoutée fraka o te problème yo mais ou ka prix normal dit parce que eux vont ajouter le valeur ils vont rajouter la valeur là ou ta faire la valeur de la, à l'extérieur ou aujourd'hui bébé chocolat prix bébé tout le prix donc tout le c'est très cher bon obé on mené ka on a pris bi parce que chocolat prix te bini chocolat bi c'est à 425 francs par kilo aujourd'hui chocolat aujourd'hui ils ont dit qu'on te dorme fraka koulou ba sa biolom la dit mais ils ont dit qu'on ta fermi mais ils vont vendre ça à l'extérieur extérieur là sobe ka foko bien anya nga chocolat sur pri dumana ils ont fana nga tout dans ma pri dumana
am kla ko ni nga lité ngo
mais ils vont pas dire ça ou fanti no fo ou lu ta fere à prix de l'international bon au gouvernement ko yoro ni ne ma se ko yoro de femme so nous pas ça ou ka sa nga pri la o te problème fo yambulo chité era ko mata ngou ba nga u bali ka duma mais nous on a pris que dans ma douma nous voir bobolo j'ai amanga pris douma mais tu sais ou bien pris de jigi quand on a douma ou le beta faire pris que le mana mais ou le fait un commerçant il comment on y rend pour aller de haut fond mais tout le ministre mon fond ministre quoi ma kaba que tout le dé à te boire que le mana kaba faire pas ma quoi pour en bas de chez tout le sera faire pas ma quoi ces hommes tout le connu connu comment terre ben tout le c'est qu'à faire parce que au luxe dé il sait qu'à ben les trucs les mots qui nous faire que mes flan bidou jamais aire ka jateke ni asa kemen muga litri kilo flan flan de beke tuli o deke mesa bayera charge wera ma farako e bise ko fere me ti se ko fere me komo ubinya ke malishi ko ni uba exporter de uma duere me i va exporter a leur prix bote o e ka bi anka ubinya kan parce que nous ba sa prix era la problème fo itala ambu fourni fo yere ba fo kanga tote ambe tle kamal ambe de liku fourni be sedu ko ni ulu ko ni masani ke folo izi ni doin ko ni masani ndam ni folo comme oui kura yobeka peut-être après na sandamne mais munu beka sa ubia sanani sanduru jo ni bu fourni sans ça on de bu fourni mais on de bu fourni we prix kan bu fourni maintenant quoi te prix ay da so le ka obe bianga yoro ufana ye o te bene
korole bara ni ra kumbe ke chokodi de aw ni izinti ni nunga bara kumbe ke chokodi aw de kumbe so ngob bolo dawa izinti ku de kuma bolo da madame la
produit nunu nya fi chokomi kala e ba ro situlu ameta shitak situlu fleni an malere ta ni 90% ta mal invite tout le monde mal la consommation mal la tête mais 5%
c'est tout le bas mais sur le chocolat bas mais sur
bébé bon à bébé podé be hali c'est du mbeka transformer bal la pour malishi bal la bo c'est ka sosolikala din c'est benya na c'est ka sosolikala nous yen sosokota du din c'est ka machine na ba ba exporté de ou ka magasin mais mal la ou tout le faire ou ka irana ngai on be minan feruma folo ale malishi amba dama juru yere la
lutean kuyere la je antena
a papier bambolo na iso soli kala sinam na ni factory factory bambolo mo sani fere na ni mo che papier de bio ante koman kun feo jure si ku bambolo na egalo dalo pese kan take tribunal lo ambi wa ambi mina njuru du lati kalo nani kalo duru kalo sa uti problem yo sani fere la mbake na mi mina njuru du la nu kla lo yere ba fanya tuma dola tu shift code mana tu babu mana ni wari uti ko juke an nyokonche menyina shimati I'm fing off a stock of fing off a bambolo, salo stock de Niafo, Johnny Magazine, 1 million, 2 million, I am a non stock a cabla. I wish you a perica. But Ansominadi, come on, even Baramon Ebado. Ansomina quality. Don't worry about Mokomokopolo, don't try to do it at a bankla, Cascolos and Castoke. Say Duca is in interprofession, young Willie. Je suis mam de l'interprofession. Tony said Duca Kuma, Tulula, Adama. Ankumana, or don't talk like Adama, you are on Dur. o don tola na tun sona biwara tumbe malish koloy besa me aka chora ba do tumbe o koko ai kuma so ko abaso ne ko ne kuma o do ngo koloy bi yelede parce que acheteur wore ba mbula ni contrat signé aya o jija akwa otile akata kabinu mana nere yuwele nere malish yuwele ka fa ai na jona stock mulubi akwa ni orota ona o ibarakelai bon malish nana ali se sani damne monsieur de masanike o don tola o ya san bi du bi o lumla o ya san bi sheki on tue bi woro fuye. Mais c'est encore comme Donala. Ni comme Donala c'est ça. Kafoko et datura. O ya menace ya no ka ke kubi datura ya fanye. O ya menace ko nama songa sikolo du mama menace. Mais ulu beta tulu fere parce que tulu beta fere mu beka on tor ndo ni beka mu fo. Tulu beta fere international de là. Parce que ni ka tulu bo international be pri mona bibe bo do. O on ya nere be ti tulu fere katana e Holland nere be ti tulu labo me kolo labo choko me tulu labo tende. Abe pri mona ne hali suro do ne wele ne pri mu fa ne ba. Anya il la bo abe marché mon enfant na bo marché là ça étranger bi se kana ci tout ci kolo sa mal la jogo di bichegi ka transporter ka takhanay ka do conteneur kono ka ta tout bo ulube se ka perdre am ulube mali kono transport foi da la ko ka se ka ke abe ka bianca de enfant nga ta di ni na ko ko sani faire le bena chien do son en sigra mon nga ka ta di ni mo bona fa na mon ta di fanga mi nomba bola nga ta di de an ta di fana mo ma sanga da ma nga war de kalo anti se ka bi kuma imbi ndi boni ben benga kera pourquoi anta di tigati ko kutati muna otadi na soro usona benga kera di signatir ka ke bi olovla est-ce que otati muna mina mi bole tadi c'est que friend de beu entre profession mo ko ya signe ni mo ko se ma beaka a forio fana ko kana signe ko ba signe ou ça va bon ani be de pou beta dom anya fuy akana signe ay nani draft ya nga la je folo ama drafti ama fuyi mumbe kontra kon antad a signale ko funa na dama ta baita ka fuli ango ante kuma imbindi
yani nyeka soro akulambe kuma di dambele ma lebe barake DGCC la yala mo bse ki jigi daga ka foko dona na tawla se ki ka fona buloda au fe ni kulu nono ni nyokonche wala sa la nyini yemi nye no ye malide on yere kuka senefen soro ka dun abale male nyuma o ka sabati be ka se bare mi ke baga be ka se ka na fa soro yala dona na tawla bi so ni kuma nono be mene nyokonye mi na buloda au fe ni manu nga ko kama wa
bon ne se ga mi fo ben quand on signale nos cabans interprofession ni usine là usine tiglamro do tchè mais fega minye fo mbalwa musoye ni arrêté ta ben chariambe tout le monde fin produit nous boli un con au arrêté de gumala la sebele nous ko suspension temporaire o fega era ko boli boli ye wati la ko de interdiction qu'elle a donc interdiction te kudaide o fega mundo fo anga usine tigla mgo o makobe tout le monde fait un produit nouna ni comme on appelle interprofession mgo c'est là ko produit bloc à disposition là ni usine tigla mgo yo ka produit so produit mi beto dabe yele o ka produit we fere ko kan exemple usine kumamba flao on me mundo parce que usine kacha mais kumamba flao ko beka kumani muye o usine nu fla chikolola ko makobe joli do la nyina chikolola o makobe comme on appelle ton 55000
babiduru ni duru
o makobe ton chikolola ton babiduru ni duru do la madame la mana 600 ko chikolo ere mali konana la production be ben bi chegi ni kem comme on appelle ton kemé chegi c'est ça non 80 à 100000 80000 à 100000 voilà donc ni o biduru ni duru bo ola ka anga usine la usine tigla mo approvisionné to 600 nyemro be décision ta kaseko fenge chikolo kaseka chikolo to kaseka bo c'est la même chose sésame fana sésame isine kumamba fla nunu kelinga besoin jolide bafla donc ni a la je production est récent est konona la mali est be sésame akemi produit no yo bafla no yo usine approvisionné comme meto décision beta au fana be seka labo dans le temps est-ce qu'il y a femme naie fini fananta tiga tiga fana production tiga production Mali qu'on a oublié varié entre kemes ça va 150 000 à 300 000 tonnes. Donc pour le moment on a besoin de enregistrer usine tigla moro makobe mina pour le moment kemes comme on appelle tonnes kemes ani bafla pour le moment anyo de enregistrer mais interprofession tigao c'est là qu'au ferré usine tigla moro ma jamana nyomo obo ka décision ouli pour que excédent, c'est-à-dire production surplus, voilà, toi, mais tout là, au cas, c'est qu'à la bord. Décision, t'as compté d'oreiller. En gars, ils ont dit qu'il a mort au cas, c'est qu'à fonctionner, au cas, c'est qu'à baraquer. Madame Yemi Fossissan, entretien, mais on a qu'à produire là, y'a nos cas, bonna et coca. Ou entretien, quel est nous, c'est-à-dire, chaîne qu'on a là, mon rochite n'a éliminé. Entretien on veut qu'un produit là faut isenti que la morale car faut qu'on une décision t'aller nos coups d'or au bien à boire là mourochite boire là dit est-ce qu'il y a femme interprofession acteur au bed pour nous la face sur à konona
yana ngani ngali di anga économiste ma ni produit mon nom est labo amba jeté mina misali la tiga na a fait mes labor amba jeté mina mina dos samia konona wakati mina tiga kilometa keme fla faut qu'a do fara uluka est-ce que le fait que gouvernement décision ta ka foka ka to anga jamana konona alna make usine tigu yere est-ce que malidon yere te boa numa fando fait au moins c'est trat na keme fla ni ko soro suku konona na
Mali tiga be madilika exporter ka ba salo stocko be. Salo stocko be. C'est pas dire que parce qu'abe exporter abita. Salo stocko be. Mi ningal kelen mene bolo ka fa mi se ga ninga.
Wati korone no wateli adoni.
Ale koko e dabiele. Ni usine tigu klalo ka sanina. En tant que directeur de DNCC. Et c'est le cas de Milton ne kelen mi se ga dama do ko kunkeli. Tu penses qu'il est nécessaire qu'à Datou, 100 000 tonnes, 2 000 tonnes, pour que les gens essayent de faire des négociations, ils ont dit qu'ils ont des négociations. Allez, Hakil Nana, que c'est une bonne idée. Parce que si ça, vous avez dit que vous avez fait un bar ou un café, 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 vous avez fait un bar parce que Datou est là. Donc, lui a Datou. Dans ce cas, il y a un bar ou un café, il y a un bar ou un café, il y a 2 000 tonnes d'affaires. Ni ça n'est que là où tu es excédent mon bébé. Le gouvernement a mis à la sang. Vous voyez, quand il y a le gouvernement, il faut faire. Ni ça n'est que là où il y a un code dominant, c'est ça. Oui, mais avec un autre. Oui, alors là, en tant que gouvernement. Parce qu'il y a un autre dominant. Nous, toi, c'est ça. Mais que tu as dit.
Djabi Bibolo, Ola, Damele. Ok, pour Djabi Tabolo, Ola.
Le gouvernement a d'abord une manière de kama. On y reparle. Le gouvernement a d'abord une manière de kama. Mais en économie, il faut toujours une manière. À tout moment, des en acteurs de wéli.
Parce que mais wéli là, la interprofession, ma comme au
bar. Interprofession, il faut toujours une manière. C'est des problèmes internes qui sont là. Il faut compter en plus. Mais le problème est que allez, mais comme on le fait, on a tant usine toujours fournie. On te menace c'est négligeable. On y commerçant dit. Ni menace tigou beaucoup tout comme menace dit au prix là. On me sert à tout fournir tout dit. Kuka piritu arrangé. Au lieu de quoi Sénégal, au lieu de quoi Milan, au lieu de quoi Barbekina, kuka piritu arrangé. Et puis effectivement tout arrangé. Kuluba ou t'as dit, on t'a usé une technique fournie chocoti. On ne sait qu'à Sangata, ils ont une technique fournie à perte. On te sait quoi. Deuxièmement, ils ont vraiment ira en année, ils ont une flingue. On te en main, ils ont une flatte au fond, ils ont une flingue ira, au lieu de la protocole, c'est le mot flapper. Quelle est la qualité fouée fait chez Koloko? Mais au bête problème, le problème est mouillé, chez des Madénina, avec à 35 000 tonnes fois, 50 000 tonnes fois, à Tessé Kassan. A te sa koroni shidi nan salo salo stock de bambulo anyu furuni ko furuni fuyere ko kakanyi wari bobolo pour ko ma stock sanga ta marufi u balu ka fo koloti me wuma songa san on de ya san kamara me ni shi bora yere anga kamyo be dogo ngelenke problème magasin ou be problème de paiement u te sa koro ma c'était shi san o san ya fo chokomina hay international mo be na shi san kataka twi. Ça veut dire que si ça nous le date international anga moko fleni anga moko chocolat bobolo bi plus de 3000 tonnes sans depuis 2005 ou bien ou de chier sans encore ta ay date ko kuluka menante bon sans wera ou bina menante santonia ali mali chi sa koro c'est de compter c'est de ma tout le récent obe ka c'est de mon forcer de ma hay chi tout le quelle sans folo parce qu'elle est ça ko printa ali arrangé ça veut dire qu'elle est ma saire ali ma kilo quelle sans ina a ko ni 350 ali tasan mo si mata dali 600 et un partenaire mon bien mon ya 100 kawa war douala ka 100 depuis ni après ni fait ma bo ou luka menan tout le bien que nga dat ko luka menan dala ngake sa mère ou luba sikana sa mère chikolo beton bon ni chikara 80000 tonnes 100000 tonnes à sa marati
ambe kuma de nga economisme baroto kunta kala manja tuni e ka yeta ye jumende ni igani kelen ko kan kuma no nobela mais elle ka analyser jumende ni kola
non ne ka analyse te d'oreiller en bébé la ni kelen la parce que il y a eta ni décision eta a kera pour ka malien la fia parce que production mon beke ya foto kwa na dobe bo mais a chamon va di mitoya parce que ni ma flifene et direction générale du commerce et de la consommation de concurrence et de la concurrence où est prix fixé huile locale là par exemple produit fin fait bien nous peut produire prix fixé le prix plancher prix plafond le prix fixé le nous par exemple ni à faut aux usines qui ouille kuka au prix respecté nous y chicolo ou sans par exemple prix sous dollar ou t'en a bon donc problème il est rom là ben gandron ou des budgets nous sigira ka fo ni usintigu ya ira ka fo ko prime mbega ke otato olube sega huile fere odala no tori kanga faraka dobe faraka bebe bleka ake konnala parce que ni profession comme nya fo chuka ni djekulu nu we joro bade la malla nous ou ye problème soro c'est des milliers de maliens qui vont au chômage parce que ni reba don parce que ni village chamanke muso do bien periodu do bien ou bien baran droneke quoi soro bebe bonna ou muso ka bebe bonna ou lieu producteur ou exportateur ou fena bou krefela la mun fena bena ata ka bo yero la do rebe pister boula pister do bita ta kana lay kana la di exportateur ou ma bama ko konna la ou bien capital régional ou la ou lu fena be klaka bonaye katanay donc mo badini d'ailleurs mais gloné do ni production là donc ne kon boulou bien kaké bien ka sabati à cour là bien ka sega terrain d'entente ici ne re boulou adam ne raka pas parce que prix do fixera donc prix tout arrangé voilà dje madame ya fo chuka na 600 bere re tout ni rentier fitini mou ni rentier au bout de ni 600 dafa.
Alors, Jakarija Damele, Emi, sous-directeur du commerce intérieur et de la consommation, et Baro sera à Kuncharo Lakaba. Et quand vous êtes d'ailleurs, Jume Kanyashi et interprofession à l'année usine, tout voilà ça. Ni Haklina Mitara Jamana Niamoro Febe, Absera Bessera Bouanouma Tourmina.
Ni quand vous êtes d'ailleurs, Emi, ou est qu'à interprofession, un emballement, nous sommes bien, au inscrit. Interprofession, ni gouvernement, ni usine Tigla, Moroka, vision qu'on en a là. Premium Sigla, au prix au Kaseka, ou aller à Chouamina. Au Kum qu'on en a là. Comité de Sigla, CF, ministère de l'Industrie et du Commerce. Voilà ça, Drokou, interprofession, ni unité industrielle, Bé Géléa Moussoro, Géléa Mibé protocole d'accord, exécution qu'on en a là. Au cas où nous avons un fort, nous avons une solution pour que nous avons un accord pour que nous avons un accord pour que nous avons un intérêt qu'on en a là.
Baro Sera Kuncharo, la est-ce que vous avez madame là?
Je suis là, je suis là. Am exportation mon avec toutes les risques en débat de monde débat kono nambe mo soro mali kono manga minanta ka dama mali yere kono odi kadani dere ka kelebe ke rap mali la belle de la peut-être et ministre tenait de après kangando promotion des femmes bad j'ai toujours lutté pour le label mali ko kacha me ko ike choko de manye nous tout gerana na doro an kumbe be ka soro protocole message foi ka ambe zin ti fona satisfait parce que mon no fait manchao bon si ko le côté la be ka mufo naye mali kolo yere beta bi a bela jile mu betere ngati te 3000 tonnes ka no lobe ka 30000 tonnes 40000 tonnes sorobe atende
Baro sera akuncheyoro ma anga bibabu kumbe talike minka oye benka min tega nobla la usintiku aleni interprofession munu baulobe e shikolo bara la tega bara soja aleni sezam munu bulobe o bara la oye benka min tega nobla mune kanga famia benka na jumende kanga ke somoko samaye wala saka babu ike anye welebla Dr. Abdoulaye Ntigui Konarema ale ekonomisye anga maflana kwenye Jakarija Dambele ale sous-directeur du commerce intérieur et de la consommation ale o chake lae dase la ale kabara nyeshinendo sezam o labolima madame Kadja Toula ale fanaye e mogomunu bolobe ni bara ina noe soja e shikolo e tika fukata se benema mogomoko bolobe o bara la luka kolektifi do sigira senka ale o nyamoko ene Mariam Koulibaly ene de emisyon presente ala bena seku gajugo fe deke karafe juru okme fili damele bolo ale ni ganyi kante au niche akalabele konyuma na gofle le konyuma na au kambe sinini ala sona.